η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα η εκπομπή επιχειρεί να παίξει το ρόλο ενός οικονομικού Mythbuster. Ξεφυλίζουμε μαζί σας την προκαταρκτική έκθεση της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, λίγο πριν πάρετε στα χέρια σας την ελληνική της έκδοση. Αποκαλύπτουμε τους μηχανισμούς με τους οποίους κάποιοι έριξαν την Ελλάδα στην παγίδα του χρέους. Ανατρέπουμε το μύθο ότι η Ελλάδα είχε ένα σπάταλο κράτος και αναζητούμε τις ευθύνες για την χρεοκοπία στις ιδιωτικές τράπεζες. Επιλέγουμε όχι αναγκαστικά τα σημαντικότερα σημεία ή τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις, αλλά τους μύθους δεκαετιών για την ελληνική οικονομία που αποκαλύπτονται στην έκθεση. Παρουσιάζουμε μικρά μόνο αποσπάσματα με κίνδυνο να αδικήσουμε την έρευνα της Επιτροπής, αλλά με την ελπίδα να σας βάλουμε στο κλίμα. Και σε κάθε μύθο αφιερώνουμε και από ένα τραγουδάκι.
Mortgages, cars, consumer shite. Government spending all through the night. Pensions and healthcare and welfare rights. Education wars to fight.
Ooh, I love a good war to fight.
Run up a deficit, ignore the facts. Blame someone else, put up tax.
Tax.
I can't deny we had a crack, but now we gotta pay it back.
You know what you are. You're
dead bomb, dead bomb. You're a dead bomb.
Uh-huh.
The addiction to credit just goes on and on.
Give it to
dead
me.
Bomb, dead bomb. You're a dead bomb. A bailout, ooh, you turn me on.
You know what you're doing to me, don't you? I know you do.
If you can't afford it, don't be ill at ease.
No,
spend it anyway. Got voters to appease. Take the prudent savers and just give them a squeeze.
Ow!
That's the economics of Keynes.
One more time now.
Quantitative easing, zero interest rates. Steal from the future, hide the bad mistakes. We gotta keep those asset prices high.
High?
Don't matter if the credit's dry. Dead bomb, dead bomb. You're a dead bomb.
Uh-huh.
Try to pay the debt off with inflation. Dead bomb, dead bomb.
Yeah.
You're a dead bomb.
Ow.
Investment, ooh, you turn me on. A boom caused by excess credit will always bust.
Yeah.
You've then got two choices. Decide you must abandon the addiction, the credit lust. Or the currency collapses, it just turns to worthless dust.
Yeah.
Dead bomb, dead bomb. You're a dead.
Το τραγούδι που ακούτε, αν και γράφτηκε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μπορούσε να συνοψίσει την φιλελεύθερη και νεοφιλελεύθερη αντίληψη και για το ελληνικό χρέος. Μια αντίληψη που πέρασε δυστυχώς και σε μεγάλα τμήματα της αριστεράς. Όλα τα προβλήματα αποδίδονται σε ένα σπάταλο κράτος και σε πολιτικούς που αδειάζουν το δημόσιο κορβανά για να εξασφαλίσουν την επανεκλογή τους. Αυτό δηλαδή που πιστεύει και ο μέσος πολίτης για την αμαρτωλή δεκαετία του 80. Το μύθο αυτό κατάφερε να ανατρέψει η Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους ήδη από το πρώτο κεφάλαιο της προκαταρκτικής της έκθεσης. Τα εξηγούσε ο Θάνος Κονταργύρης, μέλος της ΑΤΑΚ.
Το χρέος από το 1980 μέχρι το 2009 ήταν το αντικείμενο της εργασίας μας, περίοδος μέσα στην οποία πέρασε από 20% στο 100% περίπου του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Σε γενικό επίπεδο, πρώτον πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η αύξηση του χρέους συναντάται σαφώς με το ύψος των καταβαλλόμενων τόκων και δεν οφείλεται στα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα. Τι εννοούμε? Εννοούμε ότι οι τόκοι και οι ανατοκισμοί των τόκων εξηγούν τα 2/3 της αύξησης του χρέους από το 1980 μέχρι το 2009. Επίσης, δεύτερη διαπίστωση είναι ότι οι δημόσιες δαπάνες, παρόλα αυτά που λέγονται, ήταν χαμηλότερες σε σχέση με τα άλλα μέλη της Ευρωζώνης σε όλη την περίοδο μέχρι και το 2009, όταν κοιτάζουμε τις πρωτογενές δαπάνες, όχι τις δαπάνες με το χρέος, και όταν επίσης κοιτάζουμε ή μάλλον διορθώνουμε τις πρωτογενές δαπάνες μας εν σχέση με κάτι το οποίο είναι μια ιδιαιτερότητα ελληνική, που είναι οι δαπάνες για την άμυνα.
Τι μας είπε ο Θάνος Κονταργύρης? Ότι δεν είχαμε υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα, αλλά πληρώναμε πολλούς τόκους σε προηγούμενα δάνεια, ενίοτε με όρους τοκογλυφίας. Και ό,τι λεφτά μας μένανε, τα παίρναμε σε όπλα. Τα οπλικά συστήματα φυσικά προσφέρονται για τεράστιες μίζες, εξυπηρετώντας ένα τμήμα του πολιτικού κατεστημένου. Πρόκειται δηλαδή για τη δημιουργία μιας μορφής χρέους που είναι παράνομο, απεχθές και ό,τι άλλο βάζει ο νους του ανθρώπου.
Από το 1995 μέχρι το 2009, αν για την άμυνα είχαμε δαπανήσει στην Ελλάδα τον μέσον όρο που δαπανούν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα είχαμε 40 δισεκατομμύρια χρέος λιγότερο, μη συμπεριλαμβανομένων των τόκων επί αυτών.
Ίσως το πιο ενδιαφέρον σημείο, όμως, είναι από πού παίρναμε αυτά τα οπλικά συστήματα, ποιοι μας τα πουλούσαν και για ποιο λόγο.
Οι σημερινοί δανειστές, και έχουμε τρόπο να το αποδείξουμε, συνέδεσαν το πρόγραμμα διάσωσης, και ιδίως η Γαλλία και η Γερμανία, με μια επιβεβαίωση παραγγελιών στρατιωτικού εξοπλισμού, του οποίου η επιβεβαίωση μπορούσε να αμφισβητηθεί.
Για να συνοψίσουμε, οι άνθρωποι που έδιναν μίζες για να αγοράζουμε όπλα με αδιαφανέστατες διαδικασίες και είναι συνεπώς συνυπεύθυνοι για την αύξηση του χρέους, ήρθαν στη συνέχεια και επέβαλαν τα μνημόνια με τα οποία θα μας έβγαζαν από το χρέος, αλλά τελικά αύξησαν το χρέος. Πρόκειται εν ολίγης για τους εμπόρους του πολέμου για τους οποίους τραγουδούσε ο Bob Dylan. Μόνο που στην περίπτωσή μας μετατράπηκαν και σε εμπόρους του χρέους.
Come your masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy, you play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes.
Ενώ λοιπόν ο Bob Dylan ευχόταν οι έμποροι του θανάτου να πεθάνουν σύντομα και τους υποσχόταν μάλιστα να τους κοιτάζει ενώ κατεβάζουν το φέρετρό τους στο χώμα, εμείς συνεχίσαμε να συνεργαζόμαστε μαζί τους.
You lie and deceive. A world war can be won.
Η δεκαετία του 80 δίνει τη θέση της στη δεκαετία του 90, τη δεκαετία της πίστωσης και της οικονομίας καζίνου. Αμέσως μετά το ξέσπασμα της κρίσης, δημοσιογράφοι, δημοσιολόγοι και υπάλληλοι τραπεζών που εμφανίζονταν σαν δημοσιογράφοι και σαν δημοσιολόγοι δημιούργησαν τον επόμενο μύθο της ιστορίας μας. Σε όλο τον κόσμο, είπαν, ήταν οι άπλιστες τράπεζες που συμπαρέσυραν το δημόσιο τομέα. Στην Ελλάδα ήταν ο δημόσιος τομέας που συμπαρέσυρε τις εύρωστες ιδιωτικές τράπεζες. Αυτό που αποδεικνύει όμως η Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους είναι ότι η σημερινή χρεοκοπία της χώρας οφείλεται κυρίως στην αποτυχία των ιδιωτικών τραπεζών. Ο Λεωνίδας Βατικιώτης, οικονομολόγος και δημοσιογράφος, αναλαμβάνει να εξηγήσει πώς οι τράπεζες μετέφεραν τα προβλήματά τους στους Έλληνες φορολογούμενους.
Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε είναι πως η ελληνική δημοσιονομική κρίση αρχικά ήταν τραπεζική κρίση και αφότου το ελληνικό δημόσιο ξεκίνησε να επιβαρύνεται με το κόστος διάσωσης των ελληνικών τραπεζών, τότε μετεξελίχθηκε σε δημοσιονομική. Το συμπέρασμα αυτό δεν είναι τόσο προφανές. Πάρα πολλές φορές είχαμε ακούσει, ειδικά τα προηγούμενα χρόνια, θυμάμαι και τον κύριο Χαρδούβελη και τον κύριο Στουρνάρα και τον κύριο Προβόπουλο να μεταφέρουν την εξής ερμηνεία της κρίσης. Πως είχαμε έναν υγιέστατο τραπεζικό τομέα, ο οποίος κλήθηκε να σώσει το καταραίων ελληνικό δημόσιο και το ελληνικό δημόσιο, που ως γνωστόν απασχολεί πάρα πολλούς τεμπέλες κτλ., παρέσυρε και τις ελληνικές τράπεζες. Και γι' αυτό το λόγο οφείλαμε κατά τη δική τους ερμηνεία να σώσουμε τις ελληνικές τράπεζες.
Τα συγκεκριμένα τμήματα της προκαταρκτικής έκθεσης εξηγούν με εξαντλητικές λεπτομέρειες το ρόλο των τραπεζών και του ιδιωτικού τομέα στην ελληνική κρίση. Και ο Ερικ Τουσέν μας δίνει μερικές ακόμη πληροφορίες.
Το θεμελιώδες πρόβλημα δεν ήταν πρόβλημα δημοσίου χρέους, αλλά πρόβλημα δημιουργίας μιας φούσκας κερδοσκοπικής δημοσίων πιστώσεων που δόθηκαν από κάποιες μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, κυρίως γαλλικές και γερμανικές, και από ελληνικές ιδιωτικές τράπεζες. Ανάμεσα στο 2009 και στο 2001, συγγνώμη, και το 2009, το ιδιωτικό χρέος πολλαπλασιάστηκε επί 7. Δηλαδή, αναφέρομαι στα δάνεια που δόθηκαν από ιδιώτες πιστωτές στα νοικοκυριά. Τα επιχειρηματικά δάνεια πολλαπλασιάστηκαν επί 4, ενώ τα δάνεια των ιδιωτικών τραπεζών προς τον δημόσιο τομέα της Ελλάδας αυξήθηκαν κατά μόλις 20%. Επομένως, αυτό που αυξήθηκε ήταν κυρίως το ιδιωτικό χρέος.
Το συμπέρασμα της Επιτροπής για το ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην κρίση θα μπορούσε να συνοψιστεί στη φράση «Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε». Μόνο που επειδή οι ηλίθιοι ήταν τότε στην εξουσία και στα μέσα ενημέρωσης, κυριάρχησε η φράση «Είναι το δημόσιο τεμπέλη». Ο μύθος του τεμπέλη Έλληνα που θέλει μόνο να κάνει διακοπές καταρρύπτεται με σαρωτικά επιχειρήματα από την Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους. Αυτό όμως ήταν η αλφαβήτα για τους επιστήμονες που εργάστηκαν για την πρώτη έκθεση. Ερευνητές όπως η Μαρία Λουτσία Φατορέλη έκαναν κάτι που ελάχιστοι Έλληνες πολιτικοί έχουν κάνει μέχρι σήμερα. Διάβασε τα μνημόνια. Και όταν λέμε τα διάβασε, εννοούμε τα έλειωσε. Και από αυτό το λιώσιμο άρχισαν να ξεπροβάλλουν κρυφοί μηχανισμοί που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον της Ελλάδας και για τους οποίους κανένας δεν ήθελε να μιλήσει.
Οι διμερείς συμφωνίες στηρίζονταν σε έναν συγκαλυμμένο μηχανισμό. Κρύβονταν σε μια άλλη συμφωνία. Δηλαδή, μέσα σε ένα παράρτημα, το οποίο έρχονταν συνημμένο με τη συμφωνία, ανακαλύπταμε μια καινούργια συμφωνία. Συνεπώς, με την εφαρμογή αυτού του μηχανισμού, τα χρήματα που έρχονταν από τους πιστωτές τελικώς δεν κατέληγαν στην Ελλάδα. Πώς γινόταν όμως αυτό? Ο μηχανισμός χρησιμοποιούσε έναν λογαριασμό, λογαριασμό που άνοιξε στην ΕΚΤ προκειμένου για τη διεκπαιρέωση των σχετικών πληρωμών των συναφών με τη συμφωνία, και η ημερομηνία λογισμού ταυτιζόταν με την ημερομηνία κατά την οποία τελικώς έληγαν τα συγκεκριμένα χρεόγραφα ή αξιόγραφα, οι ομολογίες που είχαν στα χέρια τους οι τράπεζες και η εκταμείευση των δανείων. Και έτσι όλα τα ποσά τα οποία κατατίθενταν στο συγκεκριμένο λογαριασμό της τράπεζας λίγο πριν τη λήξη θα έφταναν κατευθείαν στους ομολογιούχους, άρα στα νέα συμβαλόμενα μέλη της συμφωνίας. Ξαναλέω ότι αυτός ο μηχανισμός είναι συγκαλυμμένος, απολύτως κρυμμένος. Αυτό εντοπίσαμε από τα αντίγραφα της συμφωνίας. Και με την εφαρμογή αυτού του μηχανισμού η συμφωνία του 2010 οδήγησε σε διμερή χρέη. Δημιουργήθηκε δηλαδή ένας μηχανισμός ο οποίος επέτρεψε την μετατροπή των ομολόγων που βρίσκονταν στα χέρια των τραπεζών σε διμερή δάνεια. Η αποκάλυψη αυτού του μηχανισμού ουσιαστικά καταρρύπτει τα επιχειρήματα σύμφωνα με τα οποία χρηματοδοτούν κατά βάση οι αντίστοιχοι φορολογούμενοι εκείνων των χωρών την Ελλάδα. Στην πραγματικότητα, βλέπετε, δεν είναι οι φορολογούμενοι, αλλά οι ιδιωτικές τράπεζες είναι εκείνες που έχουν στα χέρια τους τα σχετικά χρεόγραφα, τα σχετικά ομόλογα σε τιμή χαμηλότερη από την ονομαστική τους αξία. Τα στατιστικά δεδομένα της Ελλάδος έρχονται να αποδείξουν ότι πράγματι σε θέματα ιδιοκτησίας δημοσίου χρέους άλλαξε εντελώς η σύνθεση. Από το 2010 και στα 200 περίπου δις ευρώ, φτάσαμε σε δάνεια του 2014 αξίας 227 δις ευρώ.
Η Μαρία Λουτσία Φατορέλη μας δίνει μια συμπυκνωμένη πρόγευση όσων θα διαβάσετε στην προκαταρκτική έκθεση της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους. Βλέπουμε όμως και έναν ακόμη μύθο που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα να καταρρύπτεται. Ότι αυτό το λογιστικό τρίκ που βύθιζε τη χώρα στο χρέος δεν επιβάρυνε πάντα τους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Κάτι φυσικά που κανένας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να μάθει. Μέσα σε ελάχιστες εβδομάδες, λοιπόν, μια ομάδα πανεπιστημιακών, αναλυτών, αλλά και πρώην και ενήν εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, παρουσίασε την πιο λεπτομερή ακτινογραφία του ελληνικού χρέους. Ίσως την καλύτερη που έχουμε δει τις τελευταίες δεκαετίες. Και το συμπέρασμά τους, όπως διατυπώνεται και στον πρόλογο της προκαταρκτικής έκθεσης, η Ελλάδα δεν μπορεί και δεν πρέπει να πληρώσει το μνημονιακό της χρέος. Ένα υπερόπλο, λοιπόν, που βρίσκεται πλέον στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού. Και όπως εξηγούσε ο Λεωνίδας Βατικιώτης, όταν σας ξαναπούν ότι τα μνημόνια ίσως ήταν κακά, αλλά ήταν μονόδρομος, μπορείτε να τους απαντήσετε ως εξής.
Ακόμα και τότε αναφέρει κατά λέξη το προκαταρκτικό πόρισμα, η προσφυγή στον μηχανισμό δεν ήταν μονόδρομος. Η κυβέρνηση είχε και άλλες επιλογές που δεν τις αξιοποίησε. αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα, όπως ακριβώς είχε γίνει στη Σκανδιναβία τη δεκαετία του 90 και στην Ισλανδία το 2008, εχώριος δανεισμός, δανεισμός από χώρες εκτός ευρωζώνης, επαναγορά ομολόγων από τη δευτερογενή αγορά, αποδοχή όλων των ποσών που προσφέρονταν στις δημοπρασίες ομολόγων όσες πρόλαβαν να γίνουν εντός του 2010 και τέλος παύση πληρωμών και διαγραφή του χρέους. Έτσι, με ευθύνη της κυβέρνησης Παπανδρέου, φτάσαμε στην πρώτη δανειακή σύμβαση του 2010 και στο ολέθριο μνημόνιο. Στόχος τους ήταν να προσφέρουν μια ασφαλή διέξοδο στους ιδιώτες ομολογιούχους που ήθελαν να ξεφορτωθούν τα ελληνικά ομόλογα, έτσι ώστε το κούρεμα, που όλοι καταλάβαιναν πως ήταν θέμα χρόνου να γίνει, να τους βρει με όσο το δυνατόν λιγότερα ελληνικά ομόλογα στα χαρτοφυλάκια τους.
Την έκθεση στην αγγλική της μορφή θα τη βρείτε και στην ιστοσελίδα μας στη διευθύνση info.pavlawar.gr. Και εκεί θα βρείτε επίσης πως μπορείτε να υπογράψετε το κείμενο στήριξης της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου. Εσείς όμως προς το παρόν μένετε εδώ, γιατί έχουμε και άλλες ενδιαφέρουσες ιστορίες να σας διηγηθούμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Daddy was a bank robber, but he never hurt nobody. He just loved to live that way, and he loved to steal your money. Some is rich and some is poor, and that's the way the world is. But I don't believe in lying back and saying how bad your luck is. Daddy was a bank robber, but he never hurt nobody. He just loved to live that way, and he loved to steal your money. So he came to jazz it up. We never loved to shovel. Break your back to earn your pay, and don't forget to grovel. Daddy was a bank robber, but he never hurt nobody. He just loved to live that way, and he loved to steal your money. Imagine if all the boys in jail could get out now together. What do you think they'd want to say to us while we were being clever? Daddy was a bank robber, but he never hurt nobody. He just loved to live that way, and he loved to steal your money. Daddy was a bank robber, but he never hurt nobody. He just loved to live that way, and he loved to steal your money.
Εκπομπή Infowar, μέρος δεύτερο. Όπου σήμερα αναθέτουμε στη Mary Poppins να εξετάσει την ευρωστία του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος. Αναρωτιόμαστε τι θα συνέβαινε εάν ένας μπόμπυρας αρνούνταν να καταθέσει το χαρτζιλίκι του σε μια τράπεζα γιατί ήθελε να αγοράσει σπόρους για να ταΐσει τα περιστέρια. Παρακολουθούμε την ιστορία του λεγόμενου bank run, του τραπεζικού πανικού, και αναρωτιόμαστε εάν κάποιος θα ήθελε να προκαλέσει ένα τέτοιο στην Ελλάδα και πώς να τον αντιμετωπίσετε. Τα τελευταία 24 ώρα ο γνωστός δημοσιογράφος Paul Mason κυκλοφορούσε στους δρόμους της Αθήνας βγάζοντας φωτογραφίες τα ATM. Και η λεζάντα που συνήθως έβαζε όταν τις ανέβαζε στο Twitter, εδώ δεν συμβαίνει τίποτα. Ο Paul Mason διέψευδε έτσι ανάλογα δημοσιεύματα συναδέλφων του που μιλούσαν για τεράστιες ουρές στις τράπεζες. Πιθανότατα γιατί δεν ξέρουν τι θα πει τεράστια ουρά σε ελληνική τράπεζα. Ανάμεσα στα πολλά τιτιβίσματά του όμως, ανέφερε και κάτι άλλο. Έλληνες αξιωματούχοι του είπαν ότι η γραμμή χωρών όπως η Ισπανία και το Λουξεμβούργο και κυρίως η γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ήταν να επιχειρήσουν να δημιουργήσουν έναν τραπεζικό πανικό. Αντί λοιπόν να ξορκίζουμε απλώς το κακό αγνοώντας το, σκεφτήκαμε να το νικήσουμε αναλύοντάς το. Και γι' αυτό το δύσκολο έργο της ανάλυσης ενός τραπεζικού πανικού ζητήσαμε τη βοήθεια της Mary Poppins.
It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious.
Because I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nails a tweak, told me I was bad. But then one day I learned a word to say we ain't gonna know.
The biggest word you ever heard, and this is how it goes. Oh, supercalifragilisticexpialidocious.
Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
He'd use his word and all would say, there goes a clever gent.
When Dukes and Martha Rogers pass a time of day with me, I say me special word and then they ask me after tea.
Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. You know, you can say it backwards, which is docious alley expiastic fragicali rufus, but that's going a bit too far, don't you think?
Indubitably.
So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot.
Η Mary Poppins μας φέρνει πίσω στο 1964, όταν η Walt Disney μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τη σειρά μυθιστορημάτων της Pamela Lyndon Travers.
And a lovely thing she is too.
Έκτοτε, για λόγους που θα καταλάβετε στη συνέχεια, η συγκεκριμένη κινηματογραφική ταινία έγινε αγαπημένο θέμα συζήτησης για δεκάδες οικονομολόγους σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η ιστορία, αν θυμάστε, μεταξύ άλλων αφορά και τον κύριο Banks, τον κύριο Τράπεζα, ο οποίος εργάζεται σε μια τράπεζα. Και στο δικό του υποκατάστημα συμβαίνει αυτό που κανένας τραπεζίτης αλλά και κανένας καταθέτης δεν θέλει να ζήσει. Συμβαίνει ένα bank run, ένας τραπεζικός πανικός. Είναι η στιγμή που οι καταθέτες πιστεύουν ότι η τράπεζα δεν θα έχει να τους δώσει τα χρήματά τους και προχωρούν σε μαζικές αναλήψεις. Το αποτέλεσμα είναι ότι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο τα χρήματα τελικά δεν επαρκούν και η τράπεζα καταραίει. Το γιατί μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια. Γιατί πρέπει πρώτα να συνδέσουμε την Mary Poppins με την ιστορία μας. Και το δύσκολο αυτό έργο το αφήνουμε σε έναν από τους διασημότερους ιστορικούς της εποχής μας, τον Βρετανό Niall Ferguson. Πριν από μερικά χρόνια, τον κάλεσαν στο London School of Economics στο Λονδίνο και αυτός τους διηγήθηκε την παρακάτω ιστορία.
Let me tell you a story about Mary Poppins. 2 years ago, almost to the day,
θα σας πω μια ιστορία για τη Mary Poppins. Πριν από 2 χρόνια ήμουν στις Μπαχάμες για να μιλήσω στο συνέδριο μιας τράπεζας επενδύσεων. Σηκώθηκα λοιπόν και είπα ότι σύντομα θα αντιμετωπίσουν μια κρίση ρευστότητας που θα προκαλέσει σοκ στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Συνέκρινα μάλιστα αυτή την κρίση με την κρίση του 1914. Τότε ένα γεωπολιτικό γεγονός, το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, προκάλεσε κρίση αναγκάζοντας τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του πλανήτη κυριολεκτικά να κλείσουν τις πόρτες τους. Το χρηματιστήριο του Λονδίνου μάλιστα δεν άνοιξε για αρκετούς μήνες. Οι τράπεζες άρχισαν να καταραίουν και διασώθηκαν μόνο με την παρέμβαση του κράτους. Για την ακρίβεια, η κρίση του 1914 ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή της περίοδου 1929-1932, αλλά τέθηκε υπό έλεγχο μετά τη μαζική παρέμβαση του κράτους.
Ο Ferguson λοιπόν, λίγους μήνες πριν από την παρολίγων κατάρρευση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, προειδοποιούσε την αφρόκρεμα των κερδοσκόπων για το τι θα ακολουθήσει.
Το πρόβλημα είναι ότι όχι μόνο δεν ήθελαν να τον ακούσουν, αλλά δεν ήθελαν και να τον ξαναδούν στα μάτια τους.
Well, I'm not sure that I got a very receptive audience that day. There was a kind of weary sighing.
Δεν νομίζω ότι το κοινό ήταν και τόσο δεκτικό εκείνη την ημέρα. Όλοι με κοιτούσαν περίεργα καθώς παρίστανα την Κασάνδρα. Και τότε κάποιος είπε ότι την επόμενη χρονιά, αντί να καλέσουν έναν ακόμη περίεργο ακαδημαϊκό, θα έπρεπε να προβάλλουν την ταινία Mary Poppins. Πληγώθηκα, γιατί έχω και εγώ αισθήματα. Για να ηρεμήσω, είπα να πάω για τρέξιμο. Αλλά καθώς ανέβαινε ένα λόφο, μου ήρθε μια ιδέα. Mary Poppins.
Chim, chimney, chim, chim, cheree. A sweep is as lucky can be. Chim, chimney, chim, chimney, chim, chim, cheroo. Good luck, we're above when I shake hands with you. Or blow me a kiss. And that's lucky too.
Καθώς ο Νάιλ Φέργκιουσον λοιπόν έτρεχε να ξεχάσει την προσβολή που είχε δεχθεί από ένα μάτσο τραπεζίτες και κερδοσκόπους, άρχισαν να περνάνε από το μυαλό του σκηνές από την ταινία Mary Poppins. Και ύστερα από λίγα λεπτά θυμήθηκε ίσως την πιο συγκλονιστική για έναν οικονομολόγο σκηνή της ταινίας. Εκεί όπου μια μικρή παρεξήγηση προκαλεί τραπεζικό πανικό, οδηγώντας σε κατάρρευση τη μεγαλύτερη τράπεζα του Λονδίνου.
Mary Poppins. And I remember that scene. It's when she takes Michael.
Και τότε θυμήθηκα εκείνη τη σκηνή όπου πηγαίνει τον Μάικλ, το γιο του κύριου Banks, να επισκεφθεί την τράπεζα που δουλεύει ο κύριος Banks. Αυτός προσπαθεί να πείσει τον Μάικλ να καταθέσει το χατζηλίκι του στην τράπεζα. Αυτός όμως λέει ότι δεν θέλει. Θέλει, λέει, να το χρησιμοποιήσει για να ταΐσει τα περιστέρια. Δώσ' μου πίσω τα λεφτά μου, φωνάζει ο μικρός. Ένας άλλος πελάτης όμως που στεκόταν στην ουρά άκουσε τις φωνές και είπε: Γιατί δεν δίνω σε αυτό το παιδί τα λεφτά του πίσω? Θέλω κι εγώ τα λεφτά μου. Και ύστερα το ακούει κι ένας άλλος και λέει: Θέλω κι εγώ τα λεφτά μου. Τελικά κάποιος φωνάζει: Σταματήστε τις πληρωμές. Η τράπεζα χρεοκοπεί και ο κύριος Banks χάνει τη δουλειά του. Έχουμε έναν τραπεζικό πανικό.
Mr. Banks loses his job. It's a bank run.
Very well, my boy, give me the money.
No, I won't. I want it to feed the birds. Give it back! Give me back the money!
Michael, behave! Michael, behave!
Jane! There's something wrong. The bank won't give someone their money.
Well, I'm going to get mine. Come along, young man.
Every penny in my
account. And give me mine too.
Ο τραπεζικός πανικός που διαδραματίζεται στην Mary Poppins δεν θα μπορούσε να είναι πιο άσχετος με την εποχή στην οποία γυρίστηκε η ταινία. Βρισκόμαστε, αν θυμάστε, στα μέσα της δεκαετίας του 60 και ο δυτικός κόσμος ζει το απόγειο της οικονομικής ανάπτυξης που ακολούθησε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μην ξεχνιέστε όμως, το μυθιστόρημα γράφτηκε στα μέσα της δεκαετίας του 30, όταν ο πλανήτης γνώριζε τη μεγάλη ύφεση η οποία ακολούθησε το χρηματιστηριακό κράχ του 1929.
October 29th, 1929, Black Tuesday. The New York Stock Exchange is in a panic. Frantic investors have scrambled to unload their stocks at any price. Everyone wants to sell.
Τα περίφημα bank run, η τραπεζική πανική, θα στοιχειώσουν το συλλογικό υποσυνείδητο του δυτικού κόσμου. Είναι η φωτογραφική απεικόνηση ενός συστήματος που καταραίει μπροστά στα μάτια των πολιτών. Και τα συντρίμμια του καταπλακώνουν πρώτα τους πιο αδύναμους.
I was standing down in New York town one day. Standing down in New York town one day. I was standing down in New York town one day. Singing hey, 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 hey. I was broke, I didn't have a dime. I was broke, I didn't have a dime. Yes, sir, I was broke, I didn't have a dime. Singing hey, 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 hey.
Ο τραπεζικός πανικός είναι μια έννοια παλιά όσο και το τραπεζικό σύστημα. Αν θα έπρεπε να απλοποιήσουμε έως απλουστεύσεως τον μηχανισμό που τον προκαλεί, θα λέγαμε ότι όλα ξεκινούν από το γεγονός ότι οι τράπεζες δεν διατηρούν στα χρηματοκιβώτια τους όλα τα χρήματα που τους δίνουν οι καταθέτες τους. Κάποια από αυτά τα χρήματα επενδύονται και κάποια γίνονται δάνεια και έτσι η τράπεζα αποκομίζει το κέρδος της. Παράλληλα όμως αυξάνει και την κυκλοφορία του χρήματος στην αγορά ή όπως λέμε δημιουργεί χρήμα. Με βάση τον νόμο των μεγάλων αριθμών, ένας καλός τραπεζίτης γνωρίζει ότι οι καταθέτες, υπό φυσιολογικές συνθήκες, δεν πρόκειται να έρθουν όλοι μαζί για να ζητήσουν τα χρήματά τους. Το ερώτημα είναι τι συμβαίνει αν για κάποιο λόγο αποφασίζουν όλοι μαζί να αποσύρουν τελικά τις καταθέσεις τους. Απαντήσεις ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
Buddy called for me, said the bankers all are leaving, you better come round and see. It's starting revelation, they robbed the nation blind, they're all down at the station, no banker left behind. No banker, no banker, no banker could I find, they were all down at the station, no banker left behind. Meeting to the White House they went one day. They was going to call on the president in a quiet and a sociable way. And the afternoon was sunny and the weather it was fine. They counted all our money and no banker was left behind. No banker, no banker, no banker could I find. They were all down at the White House, no banker was left behind. Conductors calling all aboard, we'll be leaving soon. With champagne and shrimp cocktails, and that's not all you find. There's a $1 billion bonus and no banker left behind. No banker, no banker, no banker could I find. When the train pulled out next morning, no banker was left behind. No banker, no banker, no banker could I find.
Εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούτε τον Ray Conder να τραγουδά για μια ομάδα τραπεζιτών που την έκαναν, λέει, ένα βράδυ με τα λεφτά του Κοσμάκη. Εμείς όμως συζητάμε για τράπεζες που τρέχουν και πελάτες που ζητούν τα χρήματά τους. Συζητάμε για τραπεζικούς πανικούς. Τις περισσότερες φορές ο τραπεζικός πανικός αποτελεί τη λεγόμενη αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Όπως είπαμε, οι καταθέτες μιας τράπεζας για κάποιο λόγο πιστεύουν ξαφνικά ότι η τράπεζα δεν θα είναι σε θέση να τους επιστρέψει τις καταθέσεις τους και έτσι σπεύδουν να τις αποσύρουν μαζικά. Σε αυτή την περίπτωση, η τράπεζα πραγματικά δεν είναι σε θέση να επιστρέψει όλα τα χρήματα και οδηγείται σε κατάρρευση. Κατά μία έννοια, είναι οι ίδιοι οι καταθέτες που προκαλούν το πρόβλημα με τον πανικό τους. Για την ιστορία, ο κοινωνιολόγος Ρόμπερτ Μέρτον, που επινόησε τον όρο «αυτοεκπληρούμενη προφητεία», χρησιμοποίησε το παράδειγμα ενός υποθετικού τραπεζικού πανικού για να εξηγήσει τη νέα θεωρία του. Εάν βέβαια δεν ήταν τόσο ανιαρός τύπος, θα είχε χρησιμοποιήσει ενδεχομένως σαν παράδειγμα την τραγωδία «Ιδίπους Τύρανος» του Σοφοκλή. Ξέρετε, ο βασιλιάς Λάιος, μαθαίνοντας από το μαντίο ότι ο γιος του θα τον σκοτώσει, τον παρατά. Ο Ιδίποδας μαθαίνει και αυτός τον χρησμό και εγκαταλείπει τους θετούς γονείς του, πιστεύοντας ότι έτσι θα τους προστατεύσει. Αλλά καταλήγει να σκοτώσει τον αληθινό του πατέρα, να παντρευτεί τη μητέρα του και να βγάλει τα μάτια του. Μετά. Και αν ο Ρόμπερτ Μέρντον είχε προτιμήσει τον αρχαίο ελληνικό μύθο, εμείς θα μπορούσαμε να ακούσουμε με την ησυχία μας και τις ειδιπόδιες αναφορές των Doors στο The End.
Father, yes son, I want to kill you. Mother, I want to.
Το πρόβλημα με τους τραπεζικούς πανικούς, για να επανέλθουμε στο θέμα μας, είναι ότι στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων ξεκινούν από μία φήμη, αλλά καταλήγουν να έχουν πραγματικά καταστροφικά αποτελέσματα.
Come on, baby, take a chance with us.
Και εδώ προκύπτει ένα άλλο ερώτημα. Αν είναι τόσο εύκολο να προκληθεί τραπεζικός πανικός, ποιος μας λέει ότι κάποιος δεν θα θελήσει να κάνει μια σχετική προβοκάτσια εναντίον μιας χώρας λόγου χάρη της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας? Αντί για απάντηση, θα σας διαβάσουμε ένα σενάριο, αλλά και μια ευχή που παρουσίασε το Ινστιτούτο Πέτερσον από την Ουάσιγκτον. Το Ινστιτούτο σημείωνε ότι ένας τραπεζικός πανικός πριν από τις εκλογές μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα. Ο τραπεζικός πανικός, σημείωνε ο συντάκτης της έκθεσης, θα ενισχύσει τα κόμματα του μνημονίου. Οι ηγέτες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, συνέχιζε η έκθεση, μπορεί μάλιστα να ενθαρρύνουν στα κρυφά έναν τέτοιο πανικό για να εκθέσουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Ένας τραπεζικός πανικός λοιπόν θα μπορούσε, σύμφωνα με ορισμένους κυρίους στις Ηνωμένες Πολιτείες, να ακυρώσει τη Λαϊκή Βούληση. Να ακυρώσει δηλαδή την ίδια τη δημοκρατία. Γιατί, αν θυμάστε, όπως εξηγούσε η Ναόμι Κλάιν στο ντοκιμαντέρ «Καταστρόικα» και στη συνάδελφο Κατερίνα Κιτίδη, σε περιόδους οικονομικού ελέγχου, οι αγορές βρίσκουν πάντα τρόπους για να ακυρώσουν τις δημοκρατικές διαδικασίες.
Αυτό που περνάει τώρα η Ελλάδα θυμίζει όσα πέρασε η Νότια Κορέα κατά την ασχετική οικονομική κρίση, υπό την έννοια ότι υπάρχει αυτός ο ξεκάθαρος πόλεμος με τη δημοκρατία. Στη Νότια Κορέα βρίσκονταν εν μέσω εκλογών και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανάγκασε όλους τους υποψήφιους για την Προεδρία να υπογράψουν ότι θα υποστηρίξουν τη συμφωνία μαζί του. Στην ουσία ακύρωσαν το νόημα των εκλογών. Είναι από τις στιγμές που πέφτουν οι μάσκες. Το σύστημα των αγορών βρίσκεται σε πόλεμο με τη δημοκρατία και στόχος του νεοφιλελευθερισμού είναι να απαξιώσει τη δημοκρατία. Οι αγορές θέλουν ασφάλεια. Την ασφάλεια δηλαδή ότι οι εκλογές δεν θα επιφέρουν καμία αλλαγή στο επιχειρηματικό status quo. Η υποτιθέμενη ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα είναι ένας από αυτούς τους μηχανισμούς με τον οποίο δηλώνουν ότι οι πολιτικοί δεν μπορούν να αγγίξουν τα παιχνίδια των αγορών.
Τι σημαίνουν λοιπόν όλα αυτά? Θα μπορούσε σε χώρες όπως η Ελλάδα και αργότερα η Ισπανία ή η Πορτογαλία να προκληθεί ένας τεχνητός πανικός προκειμένου να επιβληθούν συγκεκριμένες οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις? Μια τέτοια προσέγγιση φλερτάρει επικίνδυνα με τις θεωρίες συνωμοσίας, τις οποίες αυτή η εκπομπή απεχθάνεται από τα βάθη της καρδιάς της. Και τις απεχθάνεται γιατί σε αποπροσανατολίζουν από την ουσία του προβλήματος. Ένας τραπεζικός πανικός μπορεί να είναι αποτέλεσμα προβοκάτσιας, αλλά μπορεί και να μην είναι. Ένα οποιοδήποτε τυχαίο γεγονός θα μπορούσε να τον προκαλέσει ανά πάσα στιγμή. Κανένας τραπεζικός πανικός όμως δεν προκλήθηκε ποτέ σε μια υγιή οικονομία. Αυτά τα φαινόμενα είναι, όπως είπαμε, απλώς η φωτογραφική απεικόνηση της δομικής αδυναμίας ενός συστήματος. Στην περίπτωσή μας, του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, αλλά και της Ευρωζώνης. Ή, για να το θέσουμε με διαφορετικά λόγια, όλες αυτές οι χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας δεν θα κινδύνευαν σήμερα από κανένα τραπεζικό πανικό αν είχαν ακούσει ορισμένους από τους μεγαλύτερους οικονομολόγους του πλανήτη πριν από 2 χρόνια. Τους οικονομολόγους που τους πρότειναν να προχωρήσουν σε στάση πληρωμών, έξοδο από την Ευρωζώνη και, αν χρειαστεί, εθνικοποίηση του τραπεζικού του συστήματος. Εάν το είχαν κάνει με δική τους πρωτοβουλία, εάν είχαν δηλαδή τον έλεγχο της διαδικασίας, θα ερχόταν φυσικά το χάος για αρκετούς μήνες, αλλά σύντομα η οικονομία τους θα ανθοφορούσε. Αυτό έδειξαν δεκάδες παραδείγματα σε όλο τον κόσμο. Οι λαοί σε αυτές τις χώρες όμως, για 2 χρόνια, συνέχιζαν να ακούν τους πολιτικούς αλλά και τους δημοσιογράφους που τους έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Και τώρα όλα μπορεί να εξελιχθούν με πολύ πιο άσχημο τρόπο. Ή, όπως θα έλεγαν και οι Hives, δεν μ' αρέσει που στο λέω, αλλά σε είχα προειδοποιήσει. Κάπου εδώ όμως, εμείς θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα, αφού σας θυμίσουμε όπως πάντα να μας επισκέπτεστε στη διεύθυνσή μας info.pavlawar.gr. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Call all the shots for the notes and the knots, because I wanna.